Studio Česko.
Maďarský prezident Pál Schmidt odstoupil, když se ukázalo, že před 20 lety opsal disertační práci o ekonomických aspektech olympijského hnutí. Tvrdí, že ho vedoucí práce neupozornili na příliš velkou shodu jeho textu s jinými. Pro nás je tento případ důvodem k úvaze o plagiátorství i v českém prostředí. Dokáže se mu zdejší akademický a univerzitní svět účinně bránit? Téma pro Studio Česko, které právě začíná, k poslechu zve Martina Mašková. Mé pozvání přijali dva hosté ve studiu v Praze, Vladimíra Dvořáková, politoložka, a také předsedkyně akreditační komise, která schvaluje vysokoškolské studijní obory u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Brně Martin Krčál z Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zdravím i vás.
Dobrý den.
Paní profesorko, čím to, že plagiátory se v poslední době často stávají politici a také možná právníci?
Tak já bych, když by byla trošku ironická, tak bych řekla, že to možná souvisí s malou mírou originality myšlení, ale je to asi spíš snaha velmi urychleně dostat cosi, co jim může vylepšit image, a nevnímat to jako nějaký základ, se kterým by pak šli do vědecké práce.
Já jsem si vzpomněla třeba na to, jak na to reagovalo německé prostředí, když Karl Theodor zu Guttenberg, oblíbený poměrně ministr obrany, vlastně opsal část práce, se kterou se stal doktorem práv, pak ho začali přezdívat Googleberg, teď to tedy s Pálem Schmidtem dopadlo podobně. Je, myslíte, česká společnost nastavená negativně vůči plagiátorství, ať už ze strany politiků nebo akademiků?
Tak já si myslím, že celkově česká společnost je nastavená negativně vůči plagiátorství a vždycky se to velmi přenáší na tu osobu, která vlastně se stala plagiátorem, tak myslím, že ta její pověst je silně poškozena. Na druhou stranu, podobně jako v jiných různých případech, ať už mluvím třeba o korupci, tak vlastně to plagiátorství u nás nebývá často dořešeno. Ono to není úplně jednoduchý říci, kdy to je skutečně plagiát jako trestný čin, kdy dochází k úmyslnému vlastně převzetí myšlenek někoho a textu někoho jiného, kdy to je vlastně spíše nedostatek řemesla a ukazuje to o tom, že třeba ta škola je nekvalitní, protože opravdu není schopná dbát na to, aby studenti vypracovávali velmi kvalitní práce, aby prostě učitelé komunikovali se studenty, kteří píší ty práce, a upozorňovali je na určitá úskalí, jak citovat a podobně. Takže to může být celá řada, ale spíš bych řekla, že prostě česká společnost nemá ve zvyku volat lidi k zodpovědnosti. To, co bylo vidět prostě v Německu jednoznačně, dopustili se chyby a prostě musí odejít. A toto u nás jako není. U nás se někdo dopouští chyby a dopouští se mnoha chyb a dopouští se velmi podivného chování, nejenom z hlediska etického, ale vlastně i třeba potom i trestního. A pořád zůstává a vlastně nic se neděje. A tohle to si myslím, že je velký problém české společnosti. Dokud nedonutíme vlastně ty politiky k zodpovídání se v jakýchkoliv oblastech pochybení, i v momentě etického selhání, tak prostě ta společnost se nepohne dál.
Pane Krčále, maďarský prezident se hájil tím, že použil 21 různých zdrojů, a kdyby to měl psát znovu, to byla, připomínám, ještě jednou práce o olympijském hnutí, o jeho ekonomických aspektech, takže by to udělal stejně. A také říkal, že v roce 92 se nemuseli psát úvozovky. Pokud vím, u vás na Masarykově univerzitě se zrodil program, který odhaluje plagiáty. Vy o něm hodně víte, protože jste z oddělení automatizace. Byl by schopen takový program rozlišit nebo rozpoznat třeba v případě takovéhle práce, že 21 různých zdrojů ještě neznamená originální vlastní text, ale znamená to prostě opisování?
Tak já možná na úvod ještě upřesním, já nejsem autorem, já jsem spíš uživatelem tohohle systému, protože působím zároveň jako vyučující. Nevím, jestli by to ten systém dokázal odhalit. Vlastně ten systém je nastavený tak, že prohledává nebo respektive porovnává ten text, který do toho systému vložíte, s dalšími vlastně texty, které jsou vlastně v tom systému už uloženy, je na to vlastně napojený nebo jsou na to napojeny archivy závěrečných prací významných českých univerzit, ať už státních nebo i z některých soukromých. Takže tahle databáze se prohledává, jinak prohledávají se samozřejmě nějaké další zdroje, vím, že je tam Wikipedie, jsou tam i další zdroje, které asi není dobré zveřejňovat, protože uživatelé se dokáží, a studenti se dokáží velmi rychle přizpůsobit. Nicméně myslím si, že pokud, protože studenti zase hodně kopiují z Wikipedie, hodně přebíjají právě z jiných diplomek. V minulosti byly případy, kdy se přebíjaly komplet celé diplomky z jiných univerzit a tím, že nebyl nějaký propojený systém, který by tohle to odhalil, tak to v pohodě procházelo. Takže myslím si, že ten systém je účinný a mohlo by pomoci tyhle ty plagiáty odhalit.
A tam se dávají i archivní práce?
Jo, určitě.
No a co se děje, když se přijde na shodné pasáže? Třeba pokud by něco takového se odhalilo u vás na univerzitě, tak jak byste postupovali, co by třeba učitele?
Ten systém vlastně nabídne míru shody toho textu s nějakými dalšími texty. A vlastně neznamená to okamžitě, že ten autor je kdyby prohlášený za plagiátora. Tam vlastně nastává, tam vlastně ten školitel nebo ten vedoucí té práce, nebo zkrátka člověk, který je za to zodpovědný, by měl rozhodnout, jestli ten dokument je plagiát, a potom se samozřejmě postupuje dál, že se to dá vlastně nějakému projednání a podobně. Někdy prostě je to odůvodněné, že vlastně ten pisatel nebo ten autor přebírá nějaké pasáže, správně ocituje, dělá nějakou spíše kompilační práci, tady asi to může mít jiný nějaké opodstatní a ta míra té podobnosti tam může být docela vysoká, takže je to zase jenom na lidech, aby ten stroj nemůže nikdy rozhodnout.
My jsme původně i pro tento pořad oslovili bývalého prorektora v Plzni, profesora Ivo Budila. Tam pro něj, on aspoň to vždycky komentoval tak, že pro něj šlo o citlivou záležitost, protože i on byl obviněn, že nějaké věci opsal, pak etický panel univerzity konstatoval, že šlo o práci na pomezí populárně naučného textu, kde nároky na citační čistotu nejsou tak přísné. Paní profesorko, jsou pro vás třeba takovéhle věci, jako jestli ta práce je populárně naučný text, nebo jestli je to text, který prostě hold je čistě akademický, podstatné třeba při posuzování kvality vědeckých pracovišť nebo respektive univerzitních pracovišť?
Tak samozřejmě populární věci nejsou profilující pro univerzitní pracoviště. To je věc, která se samozřejmě má dělat a je velmi dobře, pokud se dostávají výsledky vědy popularizujícím způsobem vůči veřejnosti. Ale samozřejmě nároky na vědecký text jsou podstatně vyšší. Takže u popularizačního textu vlastně není možný ani odkazovat na literaturu. Může člověk se odvolat na nějakého autora, ale nedává přesné odkazy, nedává přesné údaje o stránkách a podobně. Přesto ani v tom popularizačním textu by se neměly objevit doslovné pasáže. Tam se počítá s tím, že člověk to parafrázuje, říká, že třeba ten a ten kdysi k něčemu přišel, nebo jsou to obecné výsledky, které se obecně uznávají, ale nemělo by to být doslovně převzatý určitý texty.
Bylo to třeba zřejmé v případě té kauzy Plzeňské právnické fakulty, tedy přišel se na to poměrně snadno, že proděkan Ivo Tomažič obsal desítky stran v disertaci z roku 2006, jeho oponent 1200 starý odborný článek.
Tak jako na to přišel student práv, který potom to konzultoval se svým vyučujícím. A skutečně tam teda došlo podle mě k jednoznačnému plagiátorství, tam se objevovaly další věci, tam se objevovalo, že třeba práce, která byla rok předtím obhájena, tak jsme dostali informace, že v tuhletu chvíli byla donesena do vazárny, aby byla svázána, což bylo nezvyklé. A taky se tam objevily potom i práce, které vyšly knižně a z nich některé části, které byly taky součástí disertací a z nich některé části, což se samozřejmě velmi špatně dokazuje, nesou základní rysy takzvaných rešeršních agentur, což jsou agentury, které slibují, že vám udělají rešerši literatury a podobně, ale vlastně jsou to agentury, které píší potom třeba celé diplomové nebo i disertační práce a ten určitý styl té práce se dá taky poznat, ale říkám, těžko dokazovat, protože ono to malinko připomíná ten pojem, jako když si z dětství pamatujete na slovní fotbal. To znamená, tam jsou hodně teoretické věci, všechno je odkázáno, je tam hodně citací, každá citace je velmi pečlivě odkázána, ale když tam řeknete třeba větu, jako je nedostatečná koncepce, tak navážete koncepce, je vlastně znamená, a teď jako encyklopedia končíte nějakým slovem a na to opět jako navážete citací, polocitací. A celkově, když to přečte běžný člověk, tak pokud není úplně specialista v tom oboru, tak pořád říká, že to je tak strašně složitý, že tomu pořád nemůžu pochopit ten smysl.
To jste mi připomněla, omlouvám, že vám vstupuji do řeči, jak si jakýsi vtipálek udělal legraci z vědecké obce, když nechal zveřejnit v impaktovaném časopise odborný článek, který vůbec odborný nebyl a byl založen úplně na fikci.
Jasně, ale jako v tom impaktovaném časopise by teda zase to měli posuzovat minimálně dva odborníci, kteří by měli se k tomu vyjádřit, pak už je tohleto selhání. Ale u té rešeršní agentury jako opravdu tahle ta fráze, a to jsme jako narazili, jsme na to říkám, nikdy jsme to tam neotevírali, protože ten důkazní proces asi byl hodně, hodně složitý. Ale ono to ukazuje na jinou věc. Prostě v momentě, kdy se vám objevuje plagiátorství na této úrovni studentů, kteří mají bakalářské, magisterské nebo teď doktorské studium, tak to vždycky ukazuje na selhání toho vyučujícího a ukazuje to na selhání určitého systému. Protože jestliže student, nejdřív s ním projednáte zadání práce, on na tom chvilku pracuje, přijde, upřesníte osnovu, kterou vytváříte jako společně s ním. To znamená, že není nikde, si ji nikdo nevezme, nemůže vzít celou tu práci. Jestliže chcete, aby student vám nosil kusy práce, který s ním diskutujete, donutíte ho, aby se podíval na to ještě z jiného pohledu, našel další literaturu a podobně, tak samozřejmě nemůžete se nikdy vyhnout tomu, že třeba nějaká stránka, dvě stránky budou opsané. To se asi těžko dá úplně zjistit, ale nemůže se vám stát, že vám někdo přinese práci, která je prostě takto hotová. Jako na školách, kde je ten systém vytvořen, by vlastně tohle to se stát nemělo.
Posloucháte Studio Česko. Mými hosty jsou dnes Vladimíra Dvořáková, politoložka, předsedkyně akreditační komise, která schvaluje vysokoškolské studijní obory u nás, a Martin Krčál z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane Krčále, teď jsem se chtěla zeptat i vás, jestli jste se setkali u vás na univerzitě s tou výrobou diplomových prací na objednávku. Má někdo šanci odhalit, že třeba nějaká katedra takovéhle práce toleruje?
Já působím ještě na kabinetu informační studia knihovnictví, kde právě učím, a můžu říct, že tam zatím jsme se s ním nesetkali. Ono, tyhle ty firmy, které vlastně nabízejí ty diplomky na míru, já je hodně odsuzuji, myslím si, že by se proti ním mohlo i nějakým způsobem více zakročit, ale to je...
Ale jak?
No, přesně, no. Já nevím.
Možná dovolíte-li na chvilinku vás přeruším a zeptám se ještě paní profesorky Dvořákové na vysloveně právní definici plagiátorství. Je zákon dobrým nástrojem v téhle věci? Pomůže najít třeba takovéhle prohřešky?
Já si myslím, že zákon moc tady nepomáhá. Může samozřejmě v některých očividných věcech jako něco dokázat, ale je to velmi omezený a to důkazní řízení je vždycky velmi obtížné. Ale právě k tomuhle, k těm otázkám, co tady zaznělo, jestli vlastně je možný proti těm agenturám, já si myslím, že by bylo možné, kdyby byla vůle v tom smyslu už jenom, jak nabízejí na internetu, už jenom rešerše literatury. Podle mého názoru rešerše literatury je součástí přípravy té závěrečné práce a pokud student využije rešerše literatury, tak už se dopouští podvodu. A v tomto okamžiku bych to mohla já kvalifikovat jako návod k podvodu. Ale říkám, to by musela být vůle jako po těchto věcech jít.
Pane Krčále, když jsme se připravili na ten náš pořad, tak jste mluvil o potřebě citační osvěty na univerzitách. Existují třeba na českých akademických pracovištích nebo na univerzitách nějaké kurzy, které by učili psát práce?
Psát určitě ano. Vlastně většinou jsou provozovány třeba v rámci knihoven, kde probíhá nějaká výuka, nebo třeba v rámci vstupních předmětů na jednotlivých obojech. Vím, že třeba na Masarykově univerzitě funguje kurz práce s informacemi, což je elektronický kurz, který mrčně projde přes 1000 studentů, kde se vlastně učí vyhledávat informace, ověřovat je, pracovat s nimi a jsou tam také vlastně citace, je tam vlastně vysvětleno plagiátorství, takže vlastně i takhle se vlastně studenti učí, aby postupovali v úzovkách legálně, nebo tak v podstatě eticky, nebo možná legálně, hlavně eticky, že by nekradli cizí texty, nepřebíjají cizí myšlenky a pokud už něco použijí, takže by to ocitovali.
Napadá mě, paní profesorko Dvořáková, ještě případ z roku 2010, kdy se řešilo, jestli kandidát na přednostu kliniky IKEM neopsal nebo opsal práci dvou mladých kolegů. Jak často se setkáváte při hodnocení vysokoškolských pracovišť s praxí, kdy nějaký třeba docent nebo profesor, teď řeknu v uvozovkách, vysaje práci svých podřízených, aniž by je uvedl jako spoluautory?
Tak tohle se samozřejmě těžko dokazuje, to se musí ozvat i spoluautoři, je otázka vždycky, jestli mají stínu nebo ne. Vím, že občas se stávalo, že spíše se ten vedoucí připisoval k těm mladým lidem, jako ne, že by, aniž by teda tam byla odpovídající díl té práce, takže spíš bylo takovéhle nějaké etické pochybení. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že třeba je hodně důležitý, když učitel píše se svým třeba doktorandem, protože někomu může pomoci vlastně některé věci jako se naučit, jak dělat, jakým způsobem zvažovat, ale jde potom o tu míru opravdu, co je spolupráce a co není. Ale ty etické problémy, že se objevuje plagiátorství, ono malinko je to souvisí ještě i s další věcí a to je, že tady je obrovský tlak na publikace. A ty publikace mnohdy prostě začnete grant, který je několika lety, ale už máte mít první rok nějaký výstupy, teď jako to chvilku trvá, než to vůbec vyjde a podobně. A teď je obrovský tlak na to, aby ty lidi publikovali. A v jistý momentě ty lidi pod tím tlakem začnou jakoby lehce porušovat ty etické principy, že prostě něco mají to uvedený, právě třeba je to uvedený v seznamu literatury ten autor, ale najednou je velká část, aniž by to bylo nějakým způsobem odkázáno. Začne se pracovat tím, že ty své vlastní výpisky, a někdy pak dochází k jako spíš technickým problémům. Mám někde výpisky z nějakých knih, teď je nám dohromady a rychle z toho vytvářím jakýsi článek. A tahle ta práce pod tlakem si myslím, že je špatně. Myslím si, že je špatně i ten tlak na to velké množství publikování, protože nám vznikají práce mnohdy, které třeba nejsou špatné, ale my nenecháváme autory dozrát, my nenecháváme ty věci opravdu dozrát a dopřemýšlet ty věci a jsou pod tlakem a někdy pak dochází i k tomu možná trochu nechtěnému selhání, kdy prostě se to rychle nějakým způsobem dá a některé věci se opomenou.
Já bych tohle možná ještě doplnil.
Jistě.
Naprosto souhlasím. Vyučující jsou nucení psát, aby získali body dojevu, aby byly ty jejich tedy a instituce ohodnoceny. A zapomíná se hodně na studenty, protože vyučující se mají hlavně věnovat těm studentům, mají je vychovat, mají z nich vychovat i potenciální odborníky. A tohle to se teď už moc neděje, nebo děje se to samozřejmě, ale nemají, ti vyučující na to nemají tolik času. Nemůžou dát ten prostor těm studentům, musí stále něco psát, stále něco tvořit. A tohle to je další negativní vliv, který já tady vidím.
Ještě Vladimíra Dvořáková.
Tam je ještě jako další problém, že my třeba zjišťujeme, když děláme hodnocení vysokých škol, zjišťujeme, že nejenom mám prostě některý učitel více jak 20, 30, 40, tady stovku, jako lidi, kteří u ní píšou práce. To není naprosto reálný, aby se těm lidem mohl věnovat a aby mohl dohlídnout a upozornit. A přitom třeba je zajímavé, že mnohem složitější psá bakalářské práce než diplomové, že u těch bakalářek vlastně musí ty lidi mají nejistotu, jak odkazovat, jak citovat, jak hledat. A většinou pak už, když píší diplomky, tak už mají něco trošku za sebou.
Takže
a těm lidem se musí věnovat.
Mohlo by být překážkou k udělení akreditace třeba nějakému akademickému pracovišti to, že se tam tohle děje, že třeba má profesor příliš mnoho těch diplomantů nebo těch, kdo píšou bakalář.
My to každopádně máme jako jedno z kritérií, který prostě sledujeme, když děláme hodnocení vysoké školy a upozorňujeme nebo doporučovali jsme třeba i omezení akreditace nepřijímat studenty v momentě, kdy tam bylo opravdu velké množství studentů na malý počet učitelů a ty práce jako nebylo možné zabezpečit nějaké kvalitě.
No a k té akreditaci potřebují vysoké školy, docenty a profesory. Není i tohle určitý tlak? Vy jste mluvila o tom tlaku na publikace. A ono se někdy zdá, aspoň tak z veřejné debaty to tak sleduji, že to, že máme poměrně hodně vysokých škol v České republice, že vlastně taky vede tady k tomu tlaku honem sehnat docenty a profesory, čili honem se habilitovat. Je to mylný dojem nebo prostě ten směr uvažování může být i v tomhle směru důležitý?
Je samozřejmě ten tlak na to, aby procházeli lidi habilitací, je určitě, teď ale záleží, jak je řešen. Že? Samozřejmě ono v situaci toho podfinancování a špatné situaci vysokých škol vlastně tady není takřka řešení. V normálních situacích je to, že prostě třeba kolegiálně se nechává prostor tomu mladému člověku, aby třeba odjel někam do zahraničí na určitou stáž, dopracoval si, vytvářel nějaké věci. Samozřejmě tu kvalitu na tu docenturu on musí předložit, pokud se v některých případech jezdí si dělat docenturu někam jinam. kde je to jednodušší, ale oni ty publikace by měly být součástí. Samozřejmě tohle musí mít ten čas a prostor. Já tady hovořím o tom, že je tlak na publikování, který sám o sobě není špatný. Vysokoškolský učitel má prostě prokazovat tvůrčí a vědeckou práci, odbornou práci podle toho, kde učí. Ale zároveň prostě ten tlak na ty publikace musí nesmí dát tím, že najednou má ten člověk ještě 100 lidí, který má vést práci a má učit 12-14 hodin týdně. A přemýšlet o tom, jak zaplat něco přes 20 tisíc, který je normálně tabulkový plat pro docenta, tak jakým způsobem vlastně má uživit rodinu. Takže to jsou věci, které, jak je to nastavené, je hrozně složitý. Jinak my, když hodnotíme podle akreditací, tak je pravda, že nám nestačí titul, jakože někdo si tá někde odjel někam a dostal si docenturu, ale my chceme vidět ty výsledky za posledních 5 let. To znamená, i třeba, jestli někdo měl docenturu před 20 lety, ale od té doby nic neudělal, tak pro nás není adekvátní. Nebo pokud prostě někdo získal někde docenturu, má ten titul, ale nemá kvalitní publikace. Ale říkám, kvalitní publikace je věc, pro kterou by se měl vytvořit ten prostor. A to tady bohužel není a ty podmínky nejsou. A ten tlak na množství publikací je neuměrný podmínkám, ve kterých ti lidi pracují.
Sdílíte tento názor, pane Krčále?
Naprosto. Úplně přesně tohle sdílím, protože už jenom kvůli tomu vytácení té kvality, která tady je vidět. Prostě vzniká spoustu textů, které mnohdy se opravdu kopírují jeden od druhého. Souhlasím s tím.
Ještě se vás zeptám, opět otázka pro Martina Krčala, na možnost sankcí. Připomínám, že zmíněný německý minister obrany, co Gutenberg, musel zaplatit pokutu 20 tisíc eur, to je v přepočtu přes 500 000 korun, které půjdou na charitu za ten svůj prohřešek, za opisování. Podle profesora Igora Lukeše z Univerzity v americkém Bostonu student běžně propadá, pokud opisoval. Myslíte, že by i v českém prostředí pomohly přísnější sankce?
Já myslím, že určitě ano. Tak za prvé, musí tam být nějaká ta osvěta vůči studentům a vlastně nastavit nějaké vlastně kvalitní podmínky pro publikování pro akademické pracovníky, to je jedna věc. A potom, pokud tohle to všechno splníme a ta první úroveň bude nějak nastavená, tak a někdo to bude dále porušovat, tak určitě se musí přijít s nějakými sankcemi. Já osobně si myslím, že ve chvíli, kdy člověk opisuje, a to zcela záměrně, nemyslím tím, když třeba někde opomene napsat jednu citaci nebo ocitovat jeden z že prostě zapomene dát ten odkaz pod čáru nebo něco takového. To se může stát každému. Tohle určitě by se mohlo posuzovat nějak benevolentně, ale ve chvíli, kdy ten člověk naprosto úmyslně převezme nějakou část pasáž nebo nedybuch celý text, tak by měl být sankcionován, dejme tomu, student vyloučením ze školy nebo já nevím, pokud už ten titul má, klidně zpětně odebráním titulu, dovedu si představit i nějakou tu pokutu, protože ten člověk tím, že nabyl titul, vlastně byl nějak na trhu práce zvýhodněn, tím pádem mohl nabít nějaké statky a tím pádem ta pokuta by mohla být klidně na místě.
Paní profesorko, můžete prosím připomenout, jak je teď nastaveno odebírání titulu, to je tuším ve vysokoškolském zákoně?
No tak ne, právě podle toho současného znění vysokoškolského zákona je to velmi problematické, de facto to příliš nejde, tak jak to bylo vidět i v případech jako pokusu teda o odebrání nakonec asi 11 titulů v případě Plzně, kde nevím, jestli jak právně to ustojí nebo neustojí, ale kde se aspoň teda vycházelo v těch případech, kdy jednoznačně ty lidé museli tušit, že teda nestudují standardně a nemůžou to svádět jenom na problémy fakulty. Ale tam je podle mě ten hlavní klíč je opravdu vytvoření podmínek, aby učitel pracoval se studentem. A v tomto momentě, jako já jsem sama zažila, jsem odhalila plagiát nějaký, už je to asi 5-7 let, ten student se na mě podíval velmi rozhořčeně a říkal, prosím vás, a jak to, že tu moji seminární práci jste četla? Já jsem to ještě nikdy nezažil. A to je právě ten moment, kdy prostě, když ty studenti nemají zpětnou vazbu třeba na ty seminární práce, tak oni počítají, že prostě ty body jsou za to, že něco odevzdají a že teda nikdo na to nepřijde. V momentě, když vidí, že to ten učitel čte, že někdo má komentáře, že se to ověří, já poznám prostě, kdy to najednou vymyká se myšlení studentů a podobně, tak prostě se to velmi zmírní ten prostor pro plagiátorství.
Mým hostem a hostem Studia Česko byla Vladimíra Dvořáková, politoložka, předsedkyně akreditační komise, která schvaluje vysokoškolské studijní obory u nás. Děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.
A v Brně byl Martin Krčál z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také z Ústavu informačních studií a knihovnictví. Naschledanou.
Naschledanou.